Caleidoscop Economic.
Bine v-am regăsit, suntem din nou împreună și în această ocazie începem o nouă serie de emisiuni discutând despre hazardul moral. Este un termen economic, în ciuda aparențelor, și are legătură cu ultima emisiune pe care am difuzat-o înaintea vacanței, atunci când am discutat despre cultura asigurărilor sau cultura riscului în special. În această ocazie vom discuta alături de Daniel Pavel, analist economic, așa cum spuneam, despre hazardul moral. Este un termen destul de echivoc. Probabil că mulți dintre telespectatori se gândesc în primul rând la etică, la etică în general, dar spre surprinderea multor dintre cei care ne urmăresc, este un termen care se aplică unei atitudini economice irresponsabile. Și aici este o întreagă discuție dacă această atitudine, dacă hazardul moral a generat criza financiară din Statele Unite ale Americii, care a fost ulterior exportată în Europa și aproape în toată lumea, sau dacă este o consecință a acestei crize. Pentru început, cel mai util lucru este să așezăm o definiție, sunt foarte multe, dar să definim puțin acest concept pe care îl folosim și mai apoi să discutăm despre aspectele colaterale.
Bună ziua, Cristian! Termen greu, într-adevăr, și pe mine m-a trimis într-o primă instanță când m-am întâlnit cu termenul în zona etică, filozofică, vorbeam înainte de emisiune, cuvântul moral e foarte greu acolo. La nivel de...
Ca și cuvântul hazard.
Ca și cuvântul hazard.
Alăturarea este
binomul e teribil. La nivel de definiție, să spunem așa, empirică, iar ai folosit un cuvânt cheie.
Un comportament economic irresponsabil.
Irresponsabil. Irresponsabil
o
este cuvântul.
Mai
transferul acestui comportament către terți, care, sigur, nu sunt cauze ale acelui tip de comportament și care trebuie, într-un fel sau altul, să-l acopere. De regulă, terțul, într-o piramidă și într-o rostogolire de bulgăre de avalanșă, este cetățeanul, până la urmă, finalmente, care plătește costurile comportamentului de îndeobște economic, financiar, irresponsabil al unor decidenți, fie ei manageri, fie ei politicieni. Ne uităm la elita politică greacă. Am văzut foarte multe articole în care hazardul moral este recunoscut deja la nivelul...
Ce a însemnat în Grecia acest hazard moral?
Hazardul moral a însemnat o endemică inconștiență în a plasa pe generațiile care vin datoriile prezentului, generațiile datorii...
Și care sunt plătite de grecul de rând.
De grecul de rând, dar nici măcar, adică de fii grecului de rând, în măsura în care pot să o facă,
de grecul de astăzi... Și de strănepoți.
Da, și cred că vorbim și de strănepoți, iată, de tot felul, se tot vorbește de diverse tipuri de decuplare a Greciei sau decuplare de facto a Greciei, de normele de rambursare. O societate profund tranzacțională, nu suntem departe, nu trebuie să... Adică în care totul este supus tranzacției și hai să vedem cum facem noi, că ne om înțelege noi, și mai puțin contractuală ca Nordul așezat, ca Anglo-Saxonul.
Și mai puțină disciplină fiscală.
Deci poate că aici hazardul moral, un transfer irresponsabil al unor acțiuni îndeobște irresponsabile către o terță parte care nu are vină, să spunem așa, sau care nu poartă.
Multe alte definiții pe care le-am găsit și eu în literatura de specialitate. Am selectat una care cred că este un instrument în această emisiune. Hazardul moral, o acțiune a agenților economici care își maximizează utilitatea proprie în detrimentul unor terți, cum ai spus, în cazul de certitudine sau de incompletitudine a contractelor. În sistemul de incertitudine, hazardul moral este specific pieței asigurărilor, în cazul căreia proprietarul asigurat nu mai acționează în sensul evitării evenimentului asigurat, ci mai degrabă în sensul apariției acesteia, deoarece riscul este preluat și suportat de firma de asigurări prin polița de asigurare. În cazul de incompletitudine a contractelor, hazardul moral constă în restricții contractuale și informația asimetrică, adică mai multe informații de partea proprietarului, a acționarului și mult mai puține informații de partea consumatorilor, cei care beneficiază de un serviciu sau de un produs. Revenind la înțelegerea cea mai simplă, în cazul asigurărilor, ce înseamnă că proprietarul nu mai acționează în sensul evitării evenimentului asigurat? Să presupunem că ți-ai asigurat pentru riscul de incendiu o clădire. O clădire care are o oarecare vechime, este puțin șubredă, are probleme.
Are și, o bulină.
Da, are o bulină eventual, o bulină roșie. Ai o poliție de asigurare generoasă și atunci nu vrei să eviți un incendiu, chiar îl provoci. chiar și industria auto. Sunt oameni care sunt mai degrabă interesați să-și lovească mașina, nu foarte mult, pentru a beneficia de reparații sau de o compensație financiară de care au nevoie în momentul acela. Deci, acesta este hazardul moral. Știindu-te asigurat, riscul este preluat de un terț, de compania de asigurări. Întrebarea este, în economie, acesta este un punct care a generat criza?
Este limpede, Cristian. Este limpede, cum să spun, însumează, e numitorul comun al celor mai multe păreri, evaluări, al celor care observă fenomenul denumit criză economică din ultimii ani. Aici, să spunem că consensul este generalizat. Înainte de emisiune vorbeam despre un film foarte interesant care probabil că se înscrie în zona hazardului moral Too Big to Fail, prea mare pentru a cădea, dar mi-aduc aminte acum de un film, de un remake foarte interesant cu Michael Douglas, Money Talks se numește, Banii vorbesc, un remake al celebrului film din anii 80 care glorifica cumva Wall Street și perioada burselor. Îmi scapă numele, Geico, cred că era numele. În fine, un rechin de bursă interpretat de Michael Douglas revine în urmă cu 2 ani pe ecrane, Money Talks, și vorbește despre greed speech, discursul lăcomiei, și ne întoarcem poate în zona hazardului moral. N-aș abandona zona eticii, pentru că dacă în cazul celui care își provoacă cu bună știință un incendiu sau o lovitură mașinii sau bunului propriu, există o anchetă, el iese din tiparul legal în momentul ăsta. Adică devine subiectul unei investigații, unei anchete, cu posibilitatea de a intra într-o zonă de penal, de evaluare. Nu se întâmplă asta însă în cazul, nu, paradoxal poate, în cazul în care, deci, pe scurtătură, îți lovești mașina, poți să faci și sigur faci subiectul unei investigații în detaliu din partea asiguratorului, poate chiar din partea autorității cu atribuții în sfera siguranței publice, poliție și alte autorități. Dacă însă lovești o companie, să spunem, ești navigatorul unei companii, bordul, cum se întâmplă în povestea Too Big to Fail sau în multe, multe alte povești cauzatoare, să spunem așa, ale crizei economice, te sustragi cumva, pentru că n-avem un vinovat sau n-avem un...
Să explicăm oamenilor ce înseamnă too big to fail. Prea mare
pentru a te prăbuși.
A fi lăsat să te prăbușești
este nu întâmplător. Este o propoziție pe care eu am auzit-o prima dată în cazul companiei Enron 2001, în cazul asiguratorului lui Arthur Andersen. Companii care nu mai există, cum probabil că bine se cunoaște, există cele Big Four, cei 4 mari în auditul financiar. Ei bine, acest Arthur Andersen era al 5-lea, de după dispariția lui ne uităm la Big Four, erau Big Five, dar am auzit atunci, erau prea mari pentru a se putea prăbuși sau a putea fi lăsați, iată că s-au prăbușit. Sunt foarte multe companii multinaționale și putem să spunem asta cu asupra de măsură, care consideră și care acționează în sensul ăsta, suntem mari pentru a ne prăbuși, dar, sigur, locul comun unde apare expresia este mediul bancar, bănci.
Da, trebuie spus că aceasta, din câte știu, este o expresie pe care au folosit oficialii guvernamentali care au ales să intervină.
Ceea ce s-a și întâmplat, celebrul plan de bailout.
Să tipărească bani pentru a salva companiile considerate prea mari să fie lăsate să cadă. De ce? Nu pentru că erau niște monumente sacre ale economiei americane, ci pentru că în această cădere ar fi antrenat ca efect de domino multe alte companii, spre exemplu asiguratorul AIG, unde sunt banii profesorilor, unde sunt asigurări de sănătate, asigurări de șomaj, adică sunt milioane de cetățeni americani și nu numai,
exact,
toată lumea
global,
funcționează aproape AIG-ul, și mai mult decât atât, firme, sunt instituții ale statului.
Exact.
Căderea AIG ar fi antrenat căderea foarte multor oameni.
Deci pe de-o parte asta și pe cealaltă parte datoriile acestor companii sunt de fapt activele, că aici e efectul pervers al tipului ăstuia de...
Activele
de
altor firme.
Exact. În momentul ăla, așa cum bine spui și s-a spus și este... Adică cred că e deja loc comun. Ne uităm cumva și putem face la 3-4 ani de la acel moment de rupere, o analiză, eram în prag unui moment de domino, de efect de antrenare, un efect de în lanț.
Cine întreține acest hazard moral?
The greed speech, discursul lăcomiei. La nivel individual, cu siguranță, vorbeam înainte de emisiune despre un personaj celebru, servește acum timp sau e după gratii, cum se spune în sistemul juridic american, câteva sute de ani, Bernie Madoff, oameni care ajung în vârful piramidei sociale și care, sigur, mânați de orice altceva decât de un filon etic, ajung să convingă, să seducă prin structura mentală medievală, prin apucături, ca să le spunem așa, mai prozaic, armate de oameni, angajați, parteneri, beneficiari, colaboratori, care propagă în lanț genul acesta de activități. Sunt convins că există și ascultam o prelegere, guru, vorbitor, anul trecut venit la București, vorbea despre o cultură, o generație întreagă care gândește în termenii hazardului moral, pe care îi găsim manageri de linie, middle management, adică în zona periculoasă după...
Sunt foarte mulți autori care astăzi spun că toată criza pleacă de la o reglementare insuficientă sau nepotrivită a mediului financiar.
Piețelor de capital.
Da, piețelor de capital. E bine, eu am găsit teorii care vorbesc și autori care vorbesc de la o reglementare excesivă și de aici s-ar fi ajuns la această criză. Ce înseamnă asta? Dau exemplu băncii centrale americane, Fed-ul. Până în 2007, băncile aveau puține lichidități, pentru că banii erau aruncați în economie, se stimula foarte mult comerțul, se stimula foarte mult business-ul, pentru că era o perioadă de expansiune economică.
Exact, motoare ale creșterii.
Creditul era foarte ieftin, pentru că dobânda Fed-ului era spre zero, dobânda reală, sub inflație. Era sub inflație. Asta înseamnă că dobândă spre zero, poate chiar negativă în America, în Japonia, chiar în Europa erau câteva procente, 2-3%. Cam asta a fost mult timp dobânda băncii centrale europene. E bine, în momentul în care ai o dobândă atât de mică, înseamnă că Banca Centrală Americană, Federal Reserve, plătește băncile comerciale pentru a lua bani. Pur și simplu, le plătește prin bani foarte ieftini. Bani care au fost aruncați în piață, în căutarea de cumpărători și de clienți, condițiile de creditare tot scădeau. Și atunci băncile, aici este hazardul moral, au simțit că au un spate asigurat.
Asta este.
Că Fed-ul va interveni oricând, statul va interveni. Și în felul acesta au început să așeze riscurile pe umerii unui terț. Și în felul acesta au început să investească din ce în ce mai neprecaut, să arunce bani în investiții din ce în ce mai mari, cu un risc, ne întoarcem la discuția pe care am avut-o cu ceva timp în urmă, risc din ce în ce mai mare pentru un profit din ce în ce mai mare, dar riscul fiind cuantificabil și fiind suportat până la urmă de stat.
Este perfect adevărat, odată în plus, se discută, e iarăși un loc comun, e la nivelul turismului, că maniera în care băncile centrale au în continuare acest control. Mie mi se pare un balet teribil și l-am văzut și anul trecut, Banca Centrală Europeană, instituții financiare cu de prestigiu și cu prestigiu în lumea comerțului și în lumea în ecuația globală, se lasă greu, să spunem așa, în a susține diverse planuri de bailout, cum aminteam cel care a purtat acest nume în urmă cu câțiva ani, însă ei dețin tiparnița de bani, pot tipări aproape necontrolat, dacă nu cumva lucrurile astea în continuare rămân într-o zonă gri, pot tipări hârtie, nu? Pot tipări hârtii de valoare, finanțând, așa cum spui, băncile comerciale și instituțiile financiare, mai bancare sau nebancare, propagând cumva în sistem acest tip de hibe. Dar mă gândeam, în momentul în care vorbeai, mă gândeam la un exemplu pe care l-am întâlnit într-o altă zonă a business-ului, mai puțin cel nord-american. În nordul Europei, companii norvegiene, companii din oil and gas, companii din industria maritimă, deci industria petrolieră, industria exploatării de gaze naturale, am întâlnit un vicepreședinte pe probleme de etică. Un vicepreședinte care făcea analize de risc, analize care probabil că includ ca indicatori și hazardul moral. Există un institut de managementul reputației în Copenhaga, Danemarca. Deci companii care iau în calcul la nivelul activității zilnice acest tip de riscuri și despre care poate că nu întâmplător nu auzim că sunt Norvegia, după cum se știe, unul din jucătorii de top, de top 3 ai exploatării de petrol și gaze. Cu toate acestea, rămân într-o zonă safe, într-o zonă sigură a hazardului moral, să spunem. E adevărat că nu sunt nici în lumea mare, lumea bună, să spunem așa, a burselor încă nu sunt, pentru că am înțeles că există o intenție a statului norvegian de a avea o bursă cel puțin la fel ca cea din Johannesburg, o creștere ca cea a țărilor BRICS, Africa de Sud. Însă, dincolo de asta, hazardul moral cred că începe și se termină în momentul în care apare acel tip de lăcomie al decidentului, al individului, al unei grupări, unei alianțe, coaliții, care conduce destinele entităților care se ocupă cu, așa zis, un mers înainte al comerțului, al băncilor. Deci, undeva acolo nu e o punere în contact în interiorul acelui individ. Eu mă duc la individ, poate că...
Nu e întâmplător această abordare, pentru că de cele mai multe ori, ori de câte ori s-a discutat despre latura morală a acestei crize, s-a făcut trimitere la simplul individ care, cum să spun, nu a acționat, chiar dacă și-a făcut un credit cu buletin în afară a unor norme în vigoare, deci nu poate fi acuzat de vreun exces, poate de lipsa unei banale precauții, și se face trimitere la faptul că în cele din urmă individul de contează, simplul cetățean, pentru marile companii, europeanul obișnuit pentru criza din Grecia sau poate ceea ce se întâmplă în Spania și așa mai departe. Bine, întrebarea este, nu cumva această expresie în sine este o expresie extrem de generoasă și de abstractă, prin care este greu de înțeles cine este până la urmă vinovat într-o criză? Când vorbești despre hazard moral, discuți despre un viciu de sistem.
Despre asta e vorba, absolut
și
perfect.
Până la urmă, sigur, am văzut în presa americană și în Europa, făcându-se o listă a marilor vinovații acestei crize.
Au fost listați.
Da, au fost listați. Sigur că erau niște aprecieri subiective. Până la urmă, nu știi...
Și mirobolante, specifice media.
Da, nu știi dacă un singur om poate fi vinovat de o asemenea criză, chiar dacă el este guvernatorul băncii centrale americane. Dar, nu cumva, ca și mâna invizibilă, care are o anumită acoperire teoretică, hazardul moral este o culpă colectiv, imposibil de aproximat. Pentru că simplu cetățean este o victimă și el poate invoca latura morală, dar decidentul politic poate invoca hazardul. Și de aici o alăturare e posibil de
foarte
înțeles.
Foarte interesantă corelația, dar mi-e teamă că grecii care protestează în piețele din Atena sau care au mai protestat de-a lungul timpului, au unde să arate cu degetul. Vorbeam noi de plutocrație, de tot aparatul ăsta și chiar ăsta politic care a condus Grecia în ultimele 3-4 decenii. Adică există momente în istorie, există arhitecturi statale, să spunem, sociale, să stăm în social, unde lucrurile astea se pot cuantifica și arăta și pune degetul pe
oare?
Ele. Cred că se poate, da, de ce în cazul Greciei.
De ce pun această întrebare? Pentru că noi știm din istorie, este o lecție de istorie, multe bănci mari au avut de câștigat de pe urma finanțării războaielor. Au finanțat guverne, prinți, regi și așa mai departe. E bine, dacă în direcția aceasta mergea creditul bancar, ulterior, mai ales în perioada modernă, creditul mergea și către expansiunea economică. Dar în ultimele decenii, credite uriașe au mers către pace. Nu s-a mai finanța războiul, s-a finanțat pacea. Adică sunt credite uriașe, sume astronomice, care există doar așa, doar din punctul de vedere al imaginației, pentru că în realitate nu le vedem, sunt bani în viitor. Dar banii aceștia au mers către finanțarea păcii. De aceea spun că mi-e greu de înțeles hazardul moral, dar nu este până la urmă o conivență între cei care guvernează și cei care sunt guvernați? Nu este un cost al liniștii, al păcii sociale? Care atunci când este afectat, apar mișcări sociale, cum sunt cele din Grecia, cum sunt cele din Spania.
Nu putem spera, Cristian, decât că dacă este așa, ele se subsumează unei ciclicități, unor cicluri lungi. Vorbea guvernatorul Isărescu la un moment dat de cicluri de până la 40 de ani sau în jurul a 40 de ani și că ne-am aflat la perioada 2009-2010, finalul unui ciclu lung, începutul, evident, al unui alt ciclu. Dacă este așa, e cumva subînțeleasă. Sigur, ne întoarcem iarăși la individ și îl punctăm iarăși pe individul care e la butoane, să spunem așa, pe decident. E limpede că ține foarte mult de o anumită structură interioară ce țară, ce societate, ce mediu lași urmașilor tăi, pentru că finanțarea războaielor, așa cum bine spune, finanțarea industriei de război, industriei de armament, încă se întâmplă, dar într-o pondere mult mai mică decât în, așa cum era în trecut, excludea, practic, posibilitatea existenței unor generații care, la un moment dat, să preia cumva din riscurile pe care generația de atunci le plasa, le punea în sistem. Însă, finanțarea păcii, spunea la un moment dat, mi se pare că Bernard Shaw, că democrația este forma de guvernare care ne împiedică să fim guvernați mai bine decât merităm, dacă nu mă înșel, era o expresie cu care cel ce s-a jucat un picuț, dar punctele cheie erau aici, democrație mai bine decât merităm. Probabil că, așa cum e foarte greu de pus deget, tocmai pentru că există într-adevăr o vinovăție colectivă.
Ceea ce nu convine nimănui.
Nu convine nimănui, în același timp.
Greu de înțeles ce
în același timp convine.
Comuniștii foloseau.
Da, conceptul ăsta foarte larg. Nu, burghezul moșierul era vinovat de tot. Revoluția era continuă, eram permanent într-o stare de alertă, dar iată că ani, cicluri mai târziu, ei, sau comuniștii, că vorbim despre asta, constituiau nomenclatura, constituiau o nouă clasă și o nouă castă. Cred că există, cel puțin la nivelul construcției europene, ca să ne întoarcem așa un pic mai pe meleagurile mai aproape de noi, există însă o preocupare și la Bruxelles și la Strasburg pentru a nu mai ajunge, așa cum s-a ajuns, import de criză, bulgăre de avalanșă, nu știu, contaminare endemică. Există o preocupare, cel puțin la nivelul Comisiei Europene. Vedem rapoarte destul de periodice în privința asta. Cum să facem să nu mai ajungem în zona asta? Se elimină, evident, hazardul moral din discuție. Nu se discută despre...
Poate fi eliminat în totalitate hazardul moral?
Mi-e teamă că atâta timp cât există umanitate, dacă vrei, atâta timp cât există metehne, ex-umanitate există și metehne, dorința de îmbogățire, de ce nu, dorința de a controla, de a domina într-o anumită măsură.
Adică nu se poate ajunge la un exces de reglementare ca să se evite hazardul moral?
Nu cred în excesul de reglementare. Personal am întâlnit și mă întâlnesc cu aceste puncte de vedere în care nu cred în excesul de reglementare. Mai degrabă cred într-o piață semiliberă, într-o piață reglată cumva de cerere și ofertă. Capitalul e un animal fricos. Capitalul se mișcă, reacționează imediat, vedem și iată și...
Guvernat mai mult de instinct.
Guvernat de instinct.
Și mai puțin de raționalitate.
Și mai puțin, iată, de raționalitate. Cred într-o responsabilizare a celui de la butoane, a decidentului. Poate că și eu mă aflu într-o formă de hazard, să spunem.
Da, acesta este, cum să spun, paradisul oricărui finanțist sau paradisul celor care sunt interesați de acest domeniu, cel în care nu există hazardul moral, este un fel de Eden economic, ceea ce este imposibil. Și tot din literatura de specialitate, eu înțeleg că un exces de reglementare sufocă piața, sufocă circulația liberă a capitalului, sufocă de cele mai multe ori competitivitatea, dar pe de altă parte, o lipsa reglementării nu face altceva decât să naște, da, să nască monștri sau să nască dezechilibre din ce în ce mai mari. Sunt foarte mulți teoreticieni. Soros, spre exemplu, spune că excesul de libertate este dăunător. Sunt alții care spun că, dimpotrivă, excesul
Soros ar trebui să știe, nu?
Da. Excesul de reglementare. Suntem într-o zonă în care ne reîntoarcem la o sintagmă greu de acoperit în plan teoretic, hazardul moral, care nu oferă soluții simpliste chiar pentru consumul public, pentru consumul media, dar în același timp nici nu poate oferi rețete farmaceutice pentru evitarea crizelor viitoare.
Am asistat anul trecut la București un tânăr economist ceh, că e consilierul, îmi scapă numele și a lansat cartea la București. O carte foarte interesantă, nu reușesc să-mi aduc aminte numele ei acum, însă prezentându-și cartea, el a întrebat sala, era Biblioteca Academiei, care este prima criză documentată din istorie. Și, sigur, erau reputați economiști, finanțiști, monetariști, erau în sală, erau și doi membri ai Academiei. N-am reușit să dăm răspuns. În fine, e acest vorbitor e și un entertainer, un om care știe să facă atmosferă și a spus criza celor 7 ani din Biblie, în care îi apar faraonului în vis și este chemat să tălmăcească
Iosif
despre acei 7 ani de acumulări și apoi, evident, cei 7 ani de crize.
Nu
de
mă gândeam mai degrabă la Evul Mediu, la Di Medici, la italieni, la genovezi, la venețieni.
A făcut această translație, sigur, cu argumentată, s-a întins pe câteva ore, într-adevăr a ajuns și în Renaștere, în zona italiană, dar se pare într-adevăr că suntem acolo unde există ființă umană și
există și crize.
există și criză.
Și hazard moral.
Și există, de asta aminteam amândoi și ne întorceam așa ca pe un cub Rubik conceptul ăsta, e greu atât pe partea hazardului cât și pe partea termenului moral, să spunem. Mie mi-ar plăcea să fie, probabil că îți e familiar termenul de uzură morală din inginerie sau în general din rezistența materialelor, din tehnică. Uzura morală. Se termină, se casează, mergem spre altceva. Creativitatea omenească aduce, dincolo de uzura morală a unei ustensile, aduce o nouă ustensilă, un nou instrument. Poate că, măcar în sfera asta, să ne plasăm optimismul realist, că orice tip de hazard moral aduce după sine o schimbare normală a unui sfârșit de ciclu și înlocuirea cu un nou ciclu, unde probabil că la un moment dat va apărea un nou hazard moral.
Îți mulțumesc pentru prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!